COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Neste día onde se negocian paces impostas entre grandes potencias a cambio do pago desa paz, cos recursos mineiros de países invadidos, e falamos da exixencia dos Estados Unidos a Ucraína, coas terras raras que satisfarían a Donald Trump, hoxe en COPE Galicia quixemos saber máis destes 17 elementos da tabla periódica que se utilizan para case todo en tecnoloxía moderna e xeración de enerxía eólica e nuclear. E segundo os expertos, Galicia é un dos puntos de todo o continente europeo con máis potencial de atopar esas terras raras en grandes concentracións. Pablo Núñez é delegado en Galicia do Colexio de Xeólogos.
En Galicia hai unha banda de rocas que va desde Malpica a Vigo, que tiene la maior potencialidad de albergar este tipo de recursos. ¿Cuál es el problema? El problema es que en los últimos años, en los 40 años, no hemos hecho una labor muy importante de investigación.
Elevamos deste xeito un enorme retraso. Non só é iste o único problema, e é que ademais de saber onde están eses terras raras, hai que procesar o extraído na procura de elementos como a monacita. E iso agora mesmo só se fai nunha gravera da localidade de Pontevedresa de Salvaterra do Miño.
Hai unha empresa, unha gravera de la provincia de Pontevedra, de Salvaterra do Miño, que las extrae por gravedad, simplemente porque son más pesadas que el resto de minerales que ellos extraen, pero no las explotan. Simplemente las obtienen y las envían a otro lugar para que allí separen esas tierras raras.
O que apunta que a velas hailas, pero de ahí a saber si es rendable a súa explotación mineira e máis tendo en conta o coste medioambiental do tratamento que hai que aplicar, vai un treito que polo que semella vai para longo en caso de que algún día vexamos a ir terras raras saindo dende Galicia. E a nova, coa que abrimos estes minutos de información regional, a luz da linterna, saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. E hoxe un deses días onde para ver a temperatura máis alta de Galicia hai que mirar ao noroeste, concretamente a cidade da Coruña, onde rozaron os 19 graus a primeira hora desta tarde, o igual que aconteceu en Poio, ao sur, en Viveiro, ao norte e tamén en Ferrolterra. Consecuencia destes ventos frouxos do sur que van deixar mañá unha xornada de nubes altas, máis despexados os ceos pola tarde e temperaturas lixeiramente á alza, unha situación que polo que semella se vai extender alo menos ata o xoves porque as frontes atlánticas están pasando por diante da nosa costa, pero sen chegar a tocala. Iso sí, provocando forte ondaxe que activa mañá aviso amarelo no litoral por ondas entre 4 e 5 metros de altura. Son as 8, case menos 7 minutos da tarde, tres bos consellos e nada, falamos do non sempre doado relevo xeracional nas explotacións gandeiras de Galicia.
El secador de pelo de toda la vida. Seca el pelo, sí, pero tu pelazo se merece más. Te mereces ganar un secador y moldeador Shark FlexTail con 5 modos en uno. Que seca, alisa, suaviza, define y da volumen. Sorteamos 222, un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 6 de febrero al 5 de marzo. Gadis.
A Feira Banca Cimac Grand Agro volve cunha proposta para todos os profesionais do agro. Se eres un deles, tens que estar nesta cita referente en innovación agropecuaria. Co último en maquinaria, agricultura e gandería. E tamén interesantes xornadas e concursos. Do 20 ao 22 de febreiro, ven a Feira Internacional de Galicia Banca Silleda.
8.200 millóns de personas e non hai nadie igual a ti. Sí, eres singular. Haz que tu hogar tamén lo sea. Hazlo realidad en Auga de Parada, Avenida das Mariñas 227 Oleiros y Bofi Estudio en San Andrés 118, A Coruña. Auga de Parada. Espacios singulares.
COPE Galicia.
Estar informado.
O Consello da Xunta aprobou hoxe destinar case 13 millóns de euros este ano para unha nova convocatoria do bono alugueiro para a mocidade que poderá solicitarse a partir do 28 de febreiro. A axuda cobrarase con carácter retroactivo para contratos asinados dende 1 de xaneiro e durante un período máximo de 2 anos. É unha axuda mensual para o pago do arrendamento que pode chegar ata os 250 euros. Alfonso Rueda, presidente autonómico.
Os destinatarios sean menos de 36 anos que non superen tres veces o IPREM, 25.200 euros, e o prezo do alugueiro, como en outras ocasións, vai depender da cidade, do lugar onde se produce este alugueiro, onde está a vivenda. En o caso de Coruña, Santiago, Vigo, Ourense, Pontevedra, o prezo do alugueiro non poderá superar os 700 euros, entre 500 e 600 en Lugo, Ferrol e nas contornas das cidades, e ata 400 no resto dos concellos galegos.
Foi este un dos asuntos aprobados na reunión semanal do goberno galego, que ademais de axudas aos mozos para afrontar o aluguer de vivenda, ten outras liñas de axuda, por exemplo, para promover o relevo xeracional nas explotacións gandeiras. Calculan que co banco de explotacións poderán axudar a transmitir preto de 140 granxas nos vindeiros 2 anos. María José Gómez é conselleira de Medio Rural.
Pois con esa base territorial que tiñan asociadas esas explotacións, pois para engadir a base territorial que xa tiñan esas explotacións. E por outra banda, pois calquera persoa que queira pois empezar de novo no sector, pois tamén pode optar a esas explotacións, non? Porque é moi complicado empezar de cero.
E que estamos a vivir unha verdadeira revolución no campo galego. Fíxate, nas últimas décadas pasamos de 500,000 de persoas traballando no noso campo ás 50,000 da actualidade. E a metade das explotacións gandeiras están hoxendía en mans de profesionais con 50 anos ou máis. E o que lle aconteceu a Adolfo, que tras cumprir 65, decidiu pasar a súa granxa ao seu fillo en Xermade, na provincia de Lugo.
En un goberno galego, pois, a mí custaría un pouco máis, pero ahora, ao fin e ao cabo, inda que non traballo, pois vivo, digamos, ao pé da explotación, e máis ou menos estou seguindo como vai a cousa.
Digamos que non tens unha nómina fixa a fin de mes, nunca sabes como vai sair a cousa, tens unha orientación, pero bueno, é complicado nese aspecto, vai. Podes vivir dignamente, sobre todo se non botas a conta das horas totais todas.
Claro.
Neste caso, o relevo foi familiar, máis doado, pero non sempre é así, polo que o grande reto é poñer as ferramentas que reteñan e atraian aos mozos ao rural galego. Delmiro López é profesor de Economía Aplicada da Universidade de Santiago.
Comarcas, sobre todo as principais comarcas gandeiras do interior da Coruña, de Lugo ou da zona do Deza en Pontevedra, onde aínda se mantén unha base agrogandeira e de persoas traendo na agricultura relativamente consistente, en cambio un vai á provincia de Ourense e quitado algunhas comarcas como Aldimia ou Ribeiro, prácticamente persoas que se dediquen profesionalmente á agricultura quedan moi poucas.
Por certo, unha cooperativa dos Ancares quere mecanizar a recollida de castañas porque cada vez é máis difícil atopar o persoal necesario nunhas zonas cada vez con menor poboación. Román Sánchez é o responsable da cooperativa A Carqueixa.
Que como funciona como un aspirador xigante, cunha manguera de até 75 metros. Entón, pois vai ca tomando forza dun tractor. O que agarramos é por a producir moitas das hectáreas que están en Ancares que están abandonadas.
Pois xa que falamos de produtos galegos de calidade, escoita isto.
Chorizmi.
Vouche poñer de novo, por se non escoitaches ben.
Chorizmi.
Non é doado identificar que o traductor de xaponés di cocido en galego, é dicir que a traducción que fai do cocido é en xaponés, pero con ese chorizimi, en fin, xa di de pasada algo que é imprescindible nun bo cocido galego, como é un bo chourizo. E preguntaraste por que están estes poñendo a traducción en xaponés da palabra cocido, pois porque este país vai ter protagonismo na feira do cocido de Lalín que se presentou esta mañá e a que asistiu Patricia Iglesias.
Van xa 25 anos dende que o cocido de Lalín loce a distinción de festa de interese turístico internacional, pero este recoñecemento compre seguir alimentando. De aí que este ano, por vez primeira, se buscase un pregoeiro de fora de España, aínda que dun país onde o porco é moi popular. Segundo o alcalde de Lalín, foi sinxelo convencer o embaixador de Xapón para que veña a capital do Deza este vindeiro domingo, José Crespo.
Eu mandei un dossier que é a Feira do Cocido e a continuación invitei-no a ser pregoeiro e aceptoume. Non tardou nada, tardou uns días. Non houve que buscar ninguna cousa rara. Ir facer un cocido a Xapón non sería nada outro viernes.
O director de Turismo de Galicia, José Merelles, destaca o impulso de citas como esta para o sector en tempada baixa e sinala os datos que vende publicar Tour España.
Medraban no mes de xaneiro deste ano máis dun 5% os empregados no sector turístico, con 79,000 persoas, en relación ao ano anterior. É un éxito para Galicia.
Que... Ademais de Takahiro Nakama e outras 9 persoas sumaránse á lista de comendadores do cocido. Comprometeranse dende o domingo a defender este manxar dende a padexeira Teresa Portela o escultor Acisclo Manzano.
Grazas, patrimos con máis. Ingresan en prisión 3 dos integrantes dunha banda itinerante composta por xe orxeanos responsables de varios roubos en vivendas nas provincias de Pontevedra e A Coruña. A policía levaba xa varios meses detrás deles. E a Audiencia Provincial da Coruña condena 6 anos de cadea ao propietario dun salón de peiteado que empregaba o establecemento na cidade da Coruña para traficar con drogas, o que se di servizo completo. Así chegamos a 8, segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.